พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับเราสองคนค่ะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
ดิฉันคิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้เราสองคนก็จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายซะหน่อยเน
า
ะ
ก็เป็นกระบวนการเกี่ยวกับกฎหมายหลายๆด้าน
ค่ะมีทั้งภาคสังคมภาคการเมืองนะคะแล้วก็มีทั้งผลคำตัดสินในคดีที่น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญด้วย
ค่ะคดีที่ว่านี้นะคะก็เป็นคดีเกี่ยวกับคุณเจริญวัดอักษรหลายๆคนที่ติดตามขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่จังหวัดประจวบก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่นะคะก็คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี47แล้ว9ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีผลของคำพิพากษาในชั้นของศาลอุทธรณ์มาบอกเล่าให้กันฟัง
ค่ะถัดจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการผลักดันกฎหมายของประชาชนนะคะซึ่งจะมุ่งคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคนั่นก็ไม่เป็นกฎหมายอื่นใดไม่ได้นอกจากพรบองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรและทำไมถึงไปไม่ถึงไหนสักที
อันนี้จะมีคำอธิบายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็เป็นเรื่องกระบวนการเน
า
ะ
ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตุลาการแวดวงตุลาการเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นหมุดอีกอันนึงที่สำคัญนะคะสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะก็คือจดหมายของทางกลุ่มนิติราษฎร์และกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆที่มีตัวแทนอดีตผู้พิพากษามาอ่านถึงผู้พิพากษาและตุลาการทั่วประเทศค่ะ
ค่ะมาเริ่มช่วงแรกกันนะคะที่ความคืบหน้าของคดีฆ่าคุณเจริญวัดอักษรนะคะซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะคะคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เนี่ยก็มีอยู่ว่าจากการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์เนี่ยยังไม่เพียงพอให้เอาผิดจำเลยได้แล้วก็อุทธรณ์จำเลยที่3เนี่ยฟังขึ้นจึงพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่3นะคะจากที่ศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่30ธันวาคมปี51นะคะให้ประหารชีวิตจำเลยที่3ในฐานะผู้จ้างวานนะคะแล้วก็ในส่วนของศาลอุทธรณ์เนี่ยได้มีคำพิพากษาอีกสำหรับจำเลยที่4และ5คำอุทธรณ์ของโจทก์เนี่ยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนให้ยกฟ้องคือยืนนี่คือยืนตามศาลชั้นต้นนะคะซึ่งพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่4และ5นะคะ
ค่ะคือคดีนี้มีจำเลยร่วมกัน5คน
5คน
ใช่ไหมคะที่ว่าอาจจะมีเป็นผู้จ้างวานฆ่าและเป็นผู้ลงมือด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายนี่ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตจำเลยที่3ในฐานะผู้จ้างวานแต่ศาลอุทธรณ์กลับยกฟ้อง
ค่ะโดยบอกว่าหลักฐานเนี่ยฟังไม่ขึ้น
ค่ะแล้วก็เข้าใจว่าระหว่างที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยจำเลยที่3ก็ได้รับการประกันตัวนะคะแล้วก็วันที่ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาจำเลยที่3 4 5ก็ไปฟังคำพิพากษาด้วย
เล่ากันถึงจุดที่มาของคดีนี้กันก่อนนะคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องตั้งแต่เมื่อต้นปี2547คือเมื่อวันที่21มิถุนายนเนี่ยจำเลยที่3ถึง5เนี่ยได้ร่วมกันจ้างวานให้จำเลยที่1และ2เนี่ยฆ่าคุณเจริญวัดอักษรนะคะโดยใช้อาวุธปืนดักยิงนะคะที่บริเวณ4แยกบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบซึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณเจริญเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการให้ปากคำกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือว่าปปช.เนี่ยในเรื่องของการบุกรุกที่ดินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบก็คือเป็นกรณีที่มีความขัดแย้งอยู
่ทีนี้จำเลยที่3ถึง5ก็ปรากฏอยู่ในข่าวแต่ว่าจำเลยที่1ถึง2เนี่ยที่ไม่ปรากฏก็เนื่องจากว่าเขาถูกจับกุมได้ใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตในเรือนจำ
ค่ะก็อันนี้ก็มีข้อสังเกตนะคะจากคุณกรอุมาพงน้อยนะคะซึ่งเป็นพันจะซึ่งเป็นภรรยาของคุณเจริญเนี่ยก็มี ข้อความคิดเห็นต่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นี้นะคะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยคาดการไว้อยู่แล้วว่าคดีจะออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งไม่เกินความคาดหมายของชาวบ้านสักเท่าไหร่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านก็มีมติร่วมกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะเป็นจะไม่เป็นโจทย์ร่วมฟ้องในคดีก็คือคดีนี้เป็นคดีที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนะคะก็ไม่มีผู้เสียหายเนี่ยร่วมฟ้องด้วยคุณกรอุมาเนี่ยก็ได้พูดถึงรูปคดีว่าที่ผ่านมามือปืน2รายก็คือนายเสน่ห์เหล็กล้วนแล้วก็นายประจวบหินแก้วนะคะซึ่งเป็นจำเลยที่1และ2ของคดีนี้เนี่ยได้เสียชีวิตในเรือนจำนะคะอย่างมีเงื่อนงำในเวลาที่ไล่เลี่ยกันด้วยโดยเรือนจำเนี่ยระบุว่าเป็นการป่วยเสียชีวิตแต่ชาวบ้านเนี่ยคิดว่ามันเป็นการตัดตอนสู่ผู้ที่ยังเหลืออยู่หรือผู้ที่จ้างวานนั่นเองนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะขึ้นศาลนอกจากนี้ตำรวจเนี่ยยังจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองได้ที่บ้านของจำเลยที่3นะคะก็คือนายธนูหินแก้วซึ่งนายประจวบหนึ่งในมือปืนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธนูส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงนะคะก็อยู่กับนายธนูมาตั้งแต่แรกก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ของจำเลยนะคะนอกจากนี้นะคะในชั้นสอบสวนเนี่ยมีการนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำโดยมีรองผู้ว่าในขณะนั้นเนี่ยร่วมเป็นพยานและผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยก็มีการซัดทอดและให้การว่าได้วางแผนสังหารร่วมกับจำเลยที่3โดยจำเลยที่3เนี่ยได้ขับรถนำนายประจวบมาเจอกับนายเสน่ห์ที่ปั๊มซึ่งเป็นของจำเลยที่5ที่อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนะคะต่อมารองผู้ว่าคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้ขึ้นศาลเป็นพยานเบิกความว่าผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยมีการให้การซัดทอดจริงด้วยคุณกรอุมาเนี่ยก็กล่าวด้วยว่าสำหรับผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเรื่องความปลอดภัยนะคะรวมทั้งช่วยเหลือตัวเองในการแสวงหาความยุติธรรมด้วยก็ทั้งที่ชาวบ้านก็อยากจะมีบทสรุปอย่างอื่นเหมือนกันแต่ก็ยังมามีบทเรียนแบบนี้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมกันต่อสู
้ค่ะเดี๋ยวคงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าในชั้นฎีกาผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์นี่ดูจะแตกต่างกันมากพอสมควร
ใช่ค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการฎีกาหรือเปล่า
โดยกระบวนการแล้วน่าจะไปถึงชั้นฎีกานะคะ
อีกข่าวนึงที่เอามาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องของการเร่งให้รัฐบาลนะคะออกพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคนะคะคุณจิราพรลิมปนานนท์นะคะก็มีการออกมาให้ข้อมูลว่ากลุ่ม NGO เนี่ยได้มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3นะคะแล้วก็ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงวันที่13ถึง15มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติให้เสนอข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะให้เร่งดำเนินการใน4เรื่องก็คือเรื่องแรกนะคะให้รัฐสภาและก็รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการออกพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันในสมัยประชุมสภาสมัยนี้นะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คือให้คณะรัฐมนตรีสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่พัฒนาจากสมัชชาวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3ใน5ประเด็นนะคะก็คือเรื่องอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพบริการสาธารณะการเงินธนาคารสินค้าและบริการทั่วไปและการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยนะคะข้อที่3ก็คือให้คณะรัฐมนตรีเร่งกำหนดนโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประชาคมอาเซียนภายใต้หลักการเมื่อประเทศหนึ่งห้ามใช้สินค้าใดต้องห้ามใช้ในทุกประเทศนะคะแล้วก็ข้อ4ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเนี่ยพิจารณาเนื้อหาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่าง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างรอบคอบบนฐานวิชาการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและนโยบายสาธารณะของประเทศนะคะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็มีความโปร่งใสสำหรับการทำหนังสือสัญญาแล้วก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศนะคะภายในงานเดียวกันนี้นะคะคุณไพโรจน์พลเพชรคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นด้วยว่ากรรมาธิการร่วมเนี่ยต้องรีบนัดประชุมเพราะว่ากรรมาธิการร่วมพิจารณากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีภายใน1ปีแต่กฎหมายฉบับนี้อยู่ในกระบวนการมานานกว่า4ปีแล้วนะคะและที่ส.ส.บางท่านเนี่ยมีความกังวลว่าจะขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ถึงแม้จะมีกฎหมายแล้วเพราะว่าส.ส.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นข้อความคิดเห็นเพื่อการเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อผู้บริโภค
ก็เป็นอีกฉบับนึงนะคะที่มีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แต่ว่ายังไม่มีการออกกฎหมายแล้วก็ก่อตั้งองค์กรอิสระด้านนี้ขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็หวังว่าเราน่าจะได้เห็นองค์กรอิสระหน้าใหม่ๆนะคะได้ทำเรื่องต่างๆมากขึ้น
เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นี่ก็มีการผลักดันโดยภาคประชาสังคมภาคประชาชนใช่ไหมคะในการยื่นเสนอกฎหมาย
ใช่รวบรวมรายชื่อแล้วเสนอกฎหมายเนาะ
ค่ะ
ค่ะยังเหลือองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอีกอันนึงนะคะที่ยังค้างอยู
่ค่ะก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเราจะมีองค์กรอิสระเพิ่มขึ้นมาในประเทศนี้อีกหรือเปล่านะคะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับจดหมายเปิดผนึกนะคะจากอดีตผู้พิพากษาถึงผู้พิพากษาและตุลาการทั่วประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปองค์กรตุลาการเมื่อวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่ผ่านมานะคะภาคประชาสังคมหลายๆกลุ่มนะคะนำโดยกลุ่มนิติราษฎร์นะคะแล้วก็คณะกรรมการแก้ไขมาตรา112นะคะก็ได้จัดเวทีใหญ่เกี่ยวกับเรื่องศาลและความยุติธรรมในสังคมไทยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาวัฒนธรรมองค์กรในองค์กรตุลาการแล้วก็วิธีคิดของตุลาการนะคะโครงสร้างอะไรอย่างนี้มากมายถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อเป็นหนังเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรตุลาการก็ว่าได
้โดยเฉพาะกับกรณีของมาตรา112ด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะซึ่งแยกคงจะแยกกันไม่ออกกับการทำหน้าที่ในบทบาทนี้นะคะแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพทีนี้ภายในงานเนี่ยก็มีไฮไลท์อย่างหนึ่งที่น่าจะยังไม่เคยปรากฏนะคะ เป็นปรากฏการณ์ที่อดีตรองประธานศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นตัวแทนอ่านจดหมายนะคะเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตัวเองอดีตรองประธานศาลฎีกาท่านนั้นก็คือคุณสถิตไพเราะนะคะซึ่งปัจจุบันเกษียณราชการแล้วนะคะก็เป็นคนในแวดวงตุลาการนั่นแหละมาอ่านจดหมายเรียกร้องให้แวดวงตุลาการปฏิรูปตัวเองนะคะ
เป็นคนใน
พูดง่ายๆว่าเป็นคนในเนื้อหาของจดหมายก็น่าสนใจมากนะคะมีรายละเอียดต่างๆที่จะอธิบายที่มาที่ไปว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมองบทบาทของตุลาการอย่างไรนะคะโดยเชื่อมโยงกับบริบททางการเมืองตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารเป็นต้นมาเพราะว่าองค์กรตุลาการถูกวิพากษ์วิจารณ์มากก็จะขอทยอยอ่านให้ฟังเลยแล้วกันอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาตุลาการนะคะลงวันที่17มีนาคม2556อ่านที่หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเรียนผู้พิพากษาและตุลาการโดยที่ปรากฏชัดว่าหลังรัฐประหาร19กันยายน2549อันเป็นการได้มาซึ่งอำนาจรัฐโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยเป็นการแย่งชิงอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรมนั้นองค์กรตุลาการไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมและศาลปกครองได้เข้ามามีบทบาทในการพิจารณาคดีซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยแก่สาธารณชนว่าการใช้และการตีความกฎหมายของตุลาการเป็นไปโดยสอดคล้องกับอุดมการณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันเป็นคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติรัฐหรือไม่ บุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขอเรียนว่าบทบาทขององค์กรตุลาการที่ก่อให้สาธารณะเกิดความเคลือบแคลงเช่นนั้นย่อมเห็นได้จากการที่องค์กรตุลาการได้นำเอาประกาศของคณะรัฐประหารมาใช้บังคับคดีทั้งที่คณะรัฐประหารได้สูญสิ้นอำนาจไปในทางความเป็นจริงแล้วส่งผลให้สาธารณชนตลอดจนผู้พิพากษาตุลาการที่ยึดมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตยเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมภายหลังการทำรัฐประหารนั้นเป็นกระบวนการที่รับเอาภารกิจการทำรัฐประหารมาสานต่อเพื่อทำให้การโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมบรรลุผลอย่างสมบูรณ์การตัดสินคดีหลายๆคดีเชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนมิใช่เป็นปัญหาเฉพาะในทางหลักการเท่านั้นหากแต่ยังส่งผลกระทบในทางปฏิบัติด้วยเพราะบรรดาบุคคลตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองที่ปรากฏชัดแจ้งและที่แฝงเร้นได้รับประโยชน์จากคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับการทำรัฐประหารคนเหล่านั้นต่างอ้างคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเหล่านั้นเป็นบรรทัดฐานโดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าคำพิพากษาคำวินิจฉัยดังกล่าวมีที่มาเชื่อมโยงกับการแย่งชิงอำนาจที่ปราศจากความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยทั้งสิ้นมิพักต้องกล่าวถึงเนื้อหาของคำวินิจฉัยและคำพิพากษาซึ่งมีข้อวิจารณ์ในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นผลร้ายหรือแม้แต่การขยายความบทบัญญัติที่มีโทษอาญาออกไปจนกระทั่งมีลักษณะเป็นการเทียบเคียงบทกฎหมายเพื่อลงโทษบุคคลการอ้างคำวินิจฉัยและคำพิพากษาในลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องมาในสังคมไทยซึ่งความขัดแย้งเช่นว่านั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากองค์กรตุลาการใช้และตีความกฎหมายโดยซื่อตรงต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยและปฏิเสธจะบังคับใช้บรรดาประกาศคำสั่งของคณะรัฐประหารสำหรับบทบาทขององค์กรตุลาการที่มีลักษณะไม่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นย่อมประจักษ์เห็นชัดจากกรณีการใช้กฎหมายมาตรา112อันบัญญัติถึงความผิดฐานดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ความผิดฐานนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัญหาในหลายประการและหลายระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราโทษที่สูงเกินสมควรแก่เหตุรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ได้สามารถเป็นผู้กล่าวโทษบุคคลอื่นต่อเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมนั้นหากได้รับการปรับใช้ไปตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยและนิติรัฐแล้วย่อมมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายเช่นว่านั้นได้แต่เท่าที่ปรากฏต่อสาธารณชนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในความผิดมาตรา112มีข้อที่เห็นได้ว่าน่าจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ถูกต้องเช่นศาลใช้ดุลยพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้แตกต่างไปจากคดีความผิดฐานอื่นที่มีอัตราโทษใกล้เคียงกันทั้งที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในการได้รับการปล่อยตัวไว้และสิทธิรัฐธรรมนูญรับรองไว้ย่อมผูกพันองค์กรของรัฐในการตรากฎหมายการใช้บังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวงซึ่งหมายความว่าศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีมาตรา112ซึ่งจะมีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิ์ในทางรัฐธรรมนูญของผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วถ้าศาลจะทำอย่างนั้นต้องให้เหตุผลที่หนักแน่นมั่นคงในอันที่จะปฏิเสธสิทธิ์ในทางรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้นแต่เท่าที่ปรากฏคำสั่งปฏิเสธคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้หลายคำร้องไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของศาลในชั้นใดศาลไม่ได้ให้เหตุผลโดยชั่งน้ำหนักสิทธิในเรื่องดังกล่าวเลยในหลายกรณียังปรากฏด้วยว่าศาลได้ก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติโดยการกำหนดเหตุแห่งการปฏิเสธการปล่อยชั่วคราวขึ้นเสียเองเช่นคดียังอยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก์หรือเป็นความผิดที่สะเทือนจิตใจประชาชนเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นหากพิเคราะห์คำพิพากษาในบางคดีโดยละเอียดแล้วจะพบว่ามีลักษณะที่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายหลายประการเช่นคดีนายอัมพลตั้งนพกุลหรืออากงที่ศาลพิพากษาลงโทษเขาด้วยเหตุผลประการหนึ่งว่าแม้โจทจะไม่สามารถนำสืบแสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นผู้ส่งข้อความแต่ก็เป็นเพราะยากที่โจทจะสามารถสืบด้วยประจักษ์พยานเนื่องจากผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงดังกล่าวย่อมต้องปกปิดการกระทำของตนมิให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ทั้งจะอาศัยโอกาสกระทำเมื่อไม่มีผู้ใดรู้เห็นนี่ที่ศาลพูดนะคะ ซึ่งคำพิพากษานี้ลักษณะนี้ขัดกับหลักเรื่องภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ความผิดของจำเลยให้ชัดแจ้งและขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคหนึ่งซึ่งระบุไว้ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานทั้งปวงและอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงนะคะการวินิจฉัยในลักษณะที่เป็นปัญหาเช่นนี้ยังเกิดขึ้นกับคดีนายสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ศาลพิพากษาจำคุก10ปีด้วยข้อสันนิษฐานว่าเมื่อจำเลยเป็นบรรณาธิการจำเลยย่อมต้องรู้ข้อความรวมทั้งความหมายในบทความที่เขียนขึ้นโดยบุคคลอื่นอันเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ซึ่งข้อสันนิษฐานในลักษณะนี้ไม่มีบัญญัติแห่งกฎหมายใดรองรับนอกจากนี้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อพิเคราะห์คำวินิจฉัยโดยตลอดแล้วย่อมเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยนี้แสดงให้สาธารณชนเห็นถึงทัศนะที่ยึดถืออุดมการณ์กษัตริย์นิยมเหนืออุดมการณ์นิติรัฐประชาธิปไตยของบรรดาผู้พิพากษาและตุลาการจำนวนหนึ่งอย่างชัดแจ้งศาลรัฐธรรมนูญยืนยันในคำวินิจฉัยฉบับนี้โดยปราศจากเหตุผลทางกฎหมายที่มีน้ำหนักว่ามาตรา112จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างพอสมควรแก่เหตุนอกจากนี้ศาลยังวินิจฉัยด้วยว่าบทลงโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีในกรณีดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดโดยให้เหตุผลว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีลักษณะพิเศษเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของราชอาณาจักรและพรรณนาแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ซึ่งการพรรณนาเช่นนั้นย่อมไม่ใช่เหตุผลทางกฎหมายที่ศาลจะนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญยังนำมาตรา112มาปะปนกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา8ที่ว่าด้วยองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้โดยมิได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำรงอยู่ของบทบัญญัติมาตรานี้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงแสดงให้เห็นว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมปราศจากข้าบังคับทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดยศาลให้ความสำคัญกับพระมหากษัตริย์มากกว่าระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งที่ระบอบประชาธิปไตยในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรนั้นพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่อยู่ใต้ระบอบประชาธิปไตยหาใช่อยู่เหนือระบอบประชาธิปไตยไม่ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปนี้ย่อมทำให้สาธารณชนทั่วไปเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมในระบบกฎหมายในเวลานี้มีปัญหาอย่างไรปัญหาทั้งปวงข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในระดับอุดมการณ์เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยระบบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาอีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขได้โดยระบบของการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะในเชิงโครงสร้างองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทยเป็นระบบปิดหรือกึ่งปิดระบบเช่นนี้ทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นการตรวจสอบกันเองภายในยิ่งไปกว่านั้นความผิดอาญาในกรณีที่ผู้พิพากษาหรือตุลาการตีความกฎหมายอย่างบิดเบือนก็ยังไม่เคยปรากฏในระบบกฎหมายไทยการแก้ปัญหากฎหมายเรื่องนี้ในระยะยาวย่อมจะต้องกระทำโดยการปฏิรูปองค์กรตุลาการทั้งระบบให้องค์กรตุลาการมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและทำให้อุดมการณ์ประชาธิปไตยและนิติรัฐเป็นอุดมการณ์ที่จารึกอยู่ในจิตใจของผู้พิพากษาและตุลาการทุกคนประการสำคัญคือต้องทำให้ผู้พิพากษาและตุลาการทุกคนตระหนักว่าอำนาจตุลาการที่ตนใช้อยู่นั้นแม้กระทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หากแต่ตามรัฐธรรมนูญแล้วอำนาจดังกล่าวเป็นของประชาชนหาใช่บุคคลอื่นใดไม่ในชั้นต้นบุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขอเรียกร้องไปยังผู้พิพากษาและตุลาการดังนี้ข้อ1ขอให้ผู้พิพากษาตุลาการตระหนักว่าท่านเป็นผู้พิพากษาและตุลาการในระบอบประชาธิปไตยในการใช้และการตีความกฎหมายทั้งปวงนั้นผู้พิพากษาและตุลาการทุกคนต้องใช้และตีความกฎหมายโดยยึดถืออุดมการณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรและพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้งอีกทั้งต้องถือว่าหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมเป็นคุณค่าสูงสุดในระบบกฎหมายด้วยข้อ2ขอให้ผู้พิพากษาและตุลาการทบทวนแนวทางการใช้และการตีความกฎหมายที่มีปัญหาไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ข้อ3ขอให้ผู้พิพากษาและตุลาการที่ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเคารพต่อหลักนิติรัฐดำเนินการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปที่มาของตุลาการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนความพร้อมรับผิดต่อการใช้อำนาจของบรรดาผู้พิพากษาตุลาการรวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติของบรรดาผู้พิพากษาและตุลาการอื่นๆให้อุดมการณ์ประชาธิปไตยและนิติรัฐเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ในจิตใจของผู้พิพากษาตุลาการเหล่านั้นบุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขอเรียนว่าเมื่อพิจารณาจากบทบาทขององค์กรตุลาการที่แสดงออกผ่านคำวินิจฉัยและคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองในประเด็นต่างๆภายหลังการทำรัฐประหารเป็นต้นมาแล้วย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรตุลาการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้องค์กรตุลาการในภาพรวมมิได้ดำรงอยู่ในฐานะตัวกลางที่ทุกฝ่ายของสังคมยอมรับและนับถือให้คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเป็นที่ยุติอีกต่อไปหนทางเดียวที่จะทำให้องค์กรตุลาการกลับมาเป็นหลักแก่สังคมคือต้องปฏิรูปตนเองการละเลยนิ่งเฉยไม่ดำเนินการดังที่เรียนมาข้างต้นย่อมส่งผลให้องค์กรตุลาการถูกมองจากสาธารณชนว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกปรับเปลี่ยนโดยพลังจากภายนอกในที่สุดลงชื่อผู้เขียนจดหมายเปิดผนึกนะคะก็ได้แก่คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112หรือว่าครก112กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยคณะนักเขียนแสงสำนึกกวีราชปฏิญญาหน้าศาลและก็คณะนิติราชค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายเยอะนะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับปฏิทินกิจกรรมสนุกๆเรื่องเบาๆบ้างดีกว่า
เบาไหมหน้า
พบกันช่วงหน้าค่ะ
ปฏิทินประจำสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันอังคารที่19มีนาคมนะคะไทยพับบิก้าจะเสวนาปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทยเพื่อไทยหรือเพื่อใครนะคะงานนี้จัดเวลา 9:30 น.ถึงเที่ยงครึ่งนะคะที่ชั้น2โรงแรมวิก3หรือวิกตอรี่3นะคะถนนพหลโยธินซอย3นะคะตรง BTS สนามเป้านะคะวิทยากรครั้งนี้นะคะได้แก่คุณสาธิตรังคสิริอธิบดีกรมสัมภากรนะคะคุณสกลวรัญญูวัฒนานะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณเจนนำชัยสิริรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคือคุณถาวรรุจิวนารมหัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหารบริษัทPrice Waterhouse Cooper นะคะประเทศไทย
กิจกรรมถัดมานะคะจัด2วันคือวันที่21และ22มีนาคมนะคะ TK Park หรือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นะคะจัดประชุมวิชาการ Thailand Conference on Leading 2013เพื่อเปิดเวทีนำเสนอรายงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการอ่านของไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียนอีก3ประเทศก็คืออินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคะงานนี้จัดที่ห้องกิ่งเพชรโรงแรมเอเชียกรุงเทพค่ะผู้สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้นะคะที่ www.tkpark.or.th นะคะแต่ว่างานนี้มีค่าธรรมเนียม 1,500 บาทค่ะ
กิจกรรมต่อมานะคะเป็นพับลิกฟอรัมนะคะของกสทช.นะคะในชื่อหัวข้อ2556ปีทองการคุ้มครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลนะคะงานนี้จัดวันที่21มีนาคมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่อาคารหอประชุมชั้น1สำนักงานกสทช.นะคะภายในงานเนี่ยจะมีการเสวนาเรื่องปีทองของการคุ้มครองผู้บริโภคทำอย่างไรผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็จะมีการเสวนาเรื่องปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลนะคะกสทช.ควรทำอย่างไรให้บรรลุเจตนารมณ์ของการปฏิรูปสื่อ
ค่ะและทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวนอกกระแสในประชาไทสายเสียงนะคะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ